Eta beno, gaurkoan tokatzen zaigu hitz egitea, kasu honetan, Euskalkien foroaz bakizu datorren larun batean, bildu eginen dira, Erronkariko eskolazarrean, Pirinetako edo Bortuetako Euskalkien foroa, bigarren aldiz. Eta hortaz, solasteko hementxe dugu Pirinio taldeko eta Euskara Arloko laguna, Ainhoa Elizalde. Ainhoa, egunoan, zer moduz?
Baita zure ere, ongi, ongi.
Bueno, Ainhoa, konta eguzu, pixkat, bergogoratu iguzu, mesedez, zer da Euskalkien foroa, piro, Bortuetako Euskalkien foroa.
Bai, ba, zuk erran duzun bezala, bigarren foroa dugu, lehenbizikoa apirilaren 25ean ospatu genulako zemen, ari ben, eta, bueno, ba, pixkot jaio zen, hain zuzen, ba, euskalkiak, hemengo euskalkiak, biztaratzeko eta erabiltzeko erronkarekin. Egiarran, hori, gure euskara lantaldean, Pirinioko euskara lantaldean, ba, erronka horri heldu geniola, eta asuta fuego gaude. Arrakasta handiarekin konpokatu genuen lehenbiziko foroa, 31 lagun bildu ginerakoz, eta... bueno, pues arrakastaz ba mintzatu dezakegulako eta arran genu jo ba sarea ez hiltzeko eta ez osteko ba egin bar dugu sare hori ongi ehundu, ongi sendotu eta zergatik ez ba bigarren bilera edo topaketa bat ospatu eta halaxe.
Eta bueno, hortikan ere, uste dut dinamikak ere sortu izan direla, sinergiak edo gauza berriak sortu izan dituzutela. Zer atera zen lehenengo horretatik, lehenengo bilkura horretatik?
Ba, gauza anitz, giarran, ideia anitz, egitasmo anitz, orduan nahi duguna da, ba, orduztik onat egin dena ari heldu, konpromezu hoiei heldu, eta zer egiteko gai izan garen, ba, partekatu, ospatu, zergatik ez, zeren gauza batzuk egin dira, eta, bueno, ba, ze urratxe eman ditugun partekatzeaz gain, ba, aukera realistei ere heldu berriz, eta ematen jarraitzeko, ez? Gauzatxo errealista horiek egiten jarraitzeko, horregatik, ba, bertan, partekatuko ditugu, ba, errandizuan moduan, egin diren zenbait proiektutxo, haien artean Josune Aznarezek aurkeztuko digu hiru euskalkien esku hiztegia, non landu duen, ba, ezkera, zaraitzura eta erronkaiera, gehibatua eta gaztelera, orduan aurkeztuko dugu bere bozetoa, eta, bueno, pues, finantziazio lan hoietan gabiltzala. Gauza bera, ba, Erronkariko Euskara Zerbitzuak sare sozialetan hiru hilabetez burutu duen ekimena, pixkot, pues, asteko leak deitzen zen, orduan, ba, pixkot hori ere ezagutuko dugu, baita Erronkariko Eskolan nolabait barrenatu dituzten hitz batzuk aurrekin, bueno, ba, nik uste partekatzeko eta zergatik ez ere duan bezala, balioan jartzeko egin dena eta hori pixkot batxute mateko egiten jarraitzeko.
Eta bueno, hortan, lehenengo bilkura horretan 31 lagun batu zineten, gero, bueno, jakin genuen ere pixkat itxia izan zela, izen ematea derrigorrezkoa zela, honetarako ere itxia alda edo jende berria gerturatu deleike, bigarren sei honetara.
Bai, egia da, lehenbizi, ba, konbokatu ditugula aurrekoan ba, bertaratu zirenak, baina, bueno, guzi zirekia, eh? Badak igual, akuarrak ez da igual, gau, justo apirilaren momentua izan zen, ba, justo negu gorria pasata, etxean gorderik izan ginen, ordu nik uste biltzeko gogoan itz genitula guziok, eta orain beste momentu batean gaude, orain gaude gehiago abileraz gainezka, igual gehiago ikusi dugu elkar udan zehar, ordu negia da, igual, konbokatoria arrakasta hori ez dela handia izanen, oraingo 15 bat lagunek eman dute izena, baina bueno, horretarako nago hemen, ba, pixko deialdia zabaltzeko, eta nahi duen orok, mesedez, bertaratzeko, zen irrikitan gaude jende berria zagutzeko eta komunitate hori ba, sendotzeko eta onditzeko.
Eta, bueno, hortarako ba, egitarau oso bat antolatu duzu, ezein izanen da, egitarau hori.
Bai, bueno, hasiera batean ba, ikusten duzuen hori, afitxan ikusten duzuen hori, ba, taldeka txikietan, gero handia, baina buelta bat eman nahi diogu, eta arrandezuan bezala probestuko dugu egin diren ekimenak partekatzeko. Orduan, ponentzia txiki batzuk egonen dira, baien artean Josune Aznarez, edo Erronkariko Euskara Batzordeko ba, bueno, ordezkari bat, eta alaxe, eta gero bai, ba, beti bezala, ba, mankomunean jarri, ez, alako borobila handi batean edo guzion artean partekatzeko eta kasu ideia berriak jasotzeko. Eta nola ez, pues, pixkot espazio informalago bat ere eskaintze harren, pues bueno, hor jarri dugu alamortzu edo aldamortzua. Ba, pixko komunitate hori ere, bueno, ba, alasaixago eta erlasazio zera batean, pues ere elkartzeko, ez bakarrek izatea bilera kutsuarekin, ez?
Hoi da, hizkuntza zaparte ere, tripak ere bete behar dira, ez?
Garrantzitsua, orduan hortan gabiltza, hango eta mengo, ba, bueno, bortuetako produktuak jasotzen, ba, bai, ba, Uzperriko gazna, eramanen dugu, edo Burgiko gia adibidez, edo Uztarrotzeko gazna, bueno, pixkot bertako produktuak ere eskainiko ditua, da zuk diozuna.
Eta ez dakite hemen ikan aurrera zehozer aurreikusita duzen, zehozer berria, aparte, bueno, bortuetako euskalkion foroa ez aparte, ez dakite euskara lorrean zehozer gillo aurreikusita dagoen?
Ba, beti bezala foroak markatuko digu, ergiarra, nik uste baleako digula osnarketa hori bakoitzak bere txera eramateko, eta urte berriari aurre egiteko, ba, ber, ba, gitasmo berriekin, edo, ba, nik uste foroak aurrekoan horretako balio zigula, eta oraingoan ba, gauza antzeko, bai.
Eta, bueno, ja bukatzeko, geratuko litzekuke, ba, zer esango zeniokeen, gure entzulegoari animatu daitezen, ba, bertaratzera.
Ba, errandago, ez? Baina nik uste oso aitzakia ona dela elkartzeko besterik, ez? Euskal zale eta euskaldun garen bertakoa garen ba, komunitate hau elkartzeko, hola, bortuaz, bortu ez, hain barraiatua gaudenak, ba, itzakitxo bat ba, elkartzeko, eta oso leku goxoa izanen dela, ongi pastuko dugula, eta bai, mesedez, ba, etortzeko besterik gabe, ba, elkarrezagutzeko bada ere.
Alaxe da, gu ere animatzen ditu gure entzuleak ba, bortuetako euskalkien forora gerturatzera, larun bat honetan, goizeko 11etan, Erronkariko eskola zarrean hasiko da, eta ordu biterdiak arte izanen da. Ainhoa Elizalde, mi esker, gurean egon izanagatik, plazer bat, eta hoize, ongi joan da dila dana.
Bai, beti bezala plazer bat, denetako ere bai, eta nahi duzuen artio.